Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Berita terkini SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk hari Jumat 6 September 2023. Selamat siang, saya Riki Kusumo. The Australian Bureau of Statistics telah mengumumkan ekonomi tumbuh pada kuartal Juni 1% selama tahun lalu. Ini adalah pertumbuhan paling lambat yang tercatat dalam beberapa tahun terakhir sebesar 0,2% yang mencerminkan menyusutnya rekening tabungan masyarakat karena meningkatnya tekanan biaya hidup. Bendahara Jim Chalmers mengatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang lambat merupakan hasil dari tren penurunan belanja konsumen.
The main story in these figures is consumption. Consumption went backwards and discretionary spending fell substantially. And to get your head around that, you know, in through the year terms, we saw around the same growth in the year as we usually see in a single quarter when it comes to consumption. And that gives you a sense here of consumption going backwards, but particularly discretionary spending, which has fallen really quite substantially.
Namun, bendahara oposisi Angus Taylor menuduh pemerintah membawa ekonomi ke arah bencana.
Since the early 1970s, we have not seen a period where we've had 18 months of negative GDP per capita. It is an absolute disaster for this country. It is also clear that real disposable incomes, the standard of living of households in Australia, continues to go backwards. It has fallen almost 9% now since Labor came to power.
President National Housing Supply and Affordability Council, Susan Lloyd-Hurwitz, mengatakan dalam pidatonya di National Press Club di Canberra, Australia telah menghadapi krisis perumahan. Kepala National Housing Supply menekankan bahwa data menunjukkan kesenjangan yang semakin besar antara mereka yang mampu dan yang tidak mampu membeli properti. Ia mengatakan situasi ini telah berkembang selama beberapa waktu.
There is no denying the housing crisis that we're in. It's a crisis that has been decades in the making through our persistent failure to deliver enough housing of all types, from crisis accommodation to social and affordable homes, right through to the private market. Our housing system is simply not working.
Menteri Kesehatan Mark Butler mengatakan pemerintah federal tidak berencana untuk menambahkan layanan gigi ke Medicare dalam waktu dekat. Hal ini terjadi setelah adanya laporan dari anggota Partai Buruh yang mendukung tindakan itu. Layanan kesehatan gigi terbukti cukup mahal bagi warga Australia dengan biaya pemeriksaan dan pembersihan gigi yang sederhana berkisar antara $200 hingga $250. Butler telah mengatakan kepada ABC Radio Melbourne bahwa pada saat ini Kementerian Kesehatan memiliki prioritas lain.
Oral care is very fundamental, but like it has not been a feature of either Medibank under Whitlam or Medicare under Hawke and for the 40 years since. That has been a bugbear of many people who would like to see oral health covered by Medicare as well, but that's not something we're going to be able to do in the near term.
Mahasiswa di berbagai universitas termasuk di Inggris dan Amerika Serikat telah menyerukan agar institusi mereka menarik investasi dari perusahaan Israel dan memutuskan hubungan keuangan dengan Israel karena mereka mengatakan perusahaan-perusahaan yang berbisnis dengan Israel terlibat dalam perang yang sedang berlangsung di Gaza di mana lebih dari 40 ribu orang warga Palestina telah terbunuh. Protes di kampus-kampus universitas di Amerika Serikat baru-baru ini menyebabkan Partai Republik menuduh Partai Demokrat sebagai antisemitisme, sementara kelompok protes berpendapat kritik mereka terhadap kebijakan Israel disalahartikan. Kandidat Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump, dalam pidatonya di hadapan lebih dari 1.000 donatur Partai Republik dari Jewish Coalition, menyatakan bahwa kemenangan bagi saingannya, Kamala Harris dari Partai Demokrat, akan berarti berakhirnya Israel.
If Kamala Harris wins, terrorist armies will wage an unceasing war to drive Jews out of the Holy Land. You're going to be abandoned if she becomes president. And I think you have to explain that to your people. because they don't know it. They have no idea what they're getting into. You're not going to have an Israel if she becomes president. Israel will no longer exist.
Kita menuju ke Indonesia. Presiden Jokowi menyambut langsung kedatangan pemimpin tertinggi agama Katolik, Paus Fransiskus, di Istana Merdeka pada hari Rabu yang lalu. Upacara penyambutan juga dilakukan oleh sejumlah pasukan istana, termasuk juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dalam pertemuan itu, Paus Fransiskus menyampaikan pidatonya di hadapan tamu-tamu istana. Semboyan negara Anda, Bhinneka Tunggal Ika, mengungkapkan realitas beraneka sisi dari berbagai orang yang disatukan dengan teguh dalam satu bangsa. Semboyan ini juga memperlihatkan bahwa bagaimana keanekaragaman hayati yang ada dalam negara Kepulauan Indonesia ini merupakan sumber kekayaan dan keindahan. Demikian pula perbedaan-perbedaan Anda secara khusus berkontribusi bagi pembentukan mosaik yang sangat besar. Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan kunjungan Sri Paus memberikan pesan penting bagi bangsa Indonesia, khususnya terkait dengan perbedaan dan toleransi. Presiden Jokowi juga mengapresiasi Vatikan yang menyuarakan perdamaian di Timur Tengah.
Indonesia mengapresiasi, sangat menghargai sikap Vatikan yang terus menyerukan perdamaian di Palestina dan mendukung two-state solution.
Jadwal terakhir lawatan 4 hari Sri Paus adalah memimpin misa di GKB yang dihadiri oleh lebih dari 80 ribu warga Katolik Indonesia. Presiden Jokowi memberikan sambutannya pada pembukaan misa tersebut.
Salam sejahtera bagi kita semua. Yang teramat mulia, Bapak Suci Paus Fransiskus, saudaraku umat Katolik yang saya kasihi, hari ini kita bersuka cita menyambut kunjungan yang teramat mulia Bapak Suci Paus Fransiskus di Indonesia. Dan hari ini umat Katolik Indonesia juga bersuka cita karena dapat melakukan misa suci bersama dengan yang teramat mulia Bapak Suci Paus Fransiskus. Umat Katolik di Indonesia adalah bagian penting bangsa ini dalam menjaga persatuan, menyebarkan kasih dan toleransi bersama umat beragama lainnya di Indonesia. Perbedaan adalah kekayaan dan toleransi adalah pupuk bagi persatuan dan perdamaian kita sebagai bangsa. Terakhir saya ucapkan selamat menjalankan ibadah misa suci dan semoga menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih.
Sebelumnya, Sri Paus berkunjung ke Masjid Istiqlal dan ikut menandatangani Deklarasi Istiqlal 2024 bersama sejumlah tokoh lintas agama. Deklarasi ini dilatar belakangi oleh krisis global yang serius yang memperalat agama.
Meneguhkan kerukunan umat beragama untuk kemanusiaan adalah inspirasi yang harus kita ikuti dan juga menjadi juru deklarasi bersama yang disiapkan untuk kesempatan ini. Di dalamnya kita bertanggung jawab menghadapi krisis serius dan terkadang dramatis yang mengancam masa depan umat manusia, khususnya perang dan konflik. Yang sayangnya juga dipicu eksploitasi agama, tapi juga krisis lingkungan yang telah jadi hambatan bagi pertumbuhan dan kehidupan bersama masyarakat.
Sekian berita SBS Audio program Bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Riki Kusumo.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.